Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Pokud se vám u Diagnóze F budou tentokrát trochu klížit oči, možná to bude souviset tak trochu ospalým tématem. Jak moc může hypnóza připomínat spánek? Dá se zhypnotizovat opravdu každý nebo jenom citlivější jedinci? A s jakými duševními poruchami nám hypnóza může pomoci? O tom si budu v dnešní Diagnóze F povídat s psychologem, psychoterapeutem a hypnoterapeutem Petrem Štípkem. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Petře, jak se člověk uvádí do hypnózy?
No, je několik způsobů, ale takový ten klasický způsob, který používám já, je přes relaxaci. To znamená, že se může uložit na nějaké pohodlné lehátko, to mám třeba já u sebe, ale může to být i třeba na normálním křesle nebo v židli. A pak přes běžnou relaxaci, to znamená uvolňování celého těla postupně všech svalových partií, tak potom vlastně jde do hypnózy počítáním a určitým takovým sledem nějakých instrukcí.
Připomíná hypnoza spánek, nebo je to úplně jiný stav?
Je to velmi podobný stav, ale není to spánek, protože při hypnoze je člověk v podstatě pořád v napojení na ten svět. Hypnoza není nic magického takového, že kdyby se kolem vás cokoliv dělo, kdyby třeba začalo hořet nebo se něco dělo těžkého, tak se z hypnozy okamžitě proberete. Kdežto spánek, tak tam byste mohla spát ještě třeba nějakou delší dobu. Takže tam je ten rozdíl.
A proberete se sám, anebo vás musí probrat ten terapeut? Jako uvědomíte si nějaké ty okolní vlivy?
Když by vám hrozilo opravdu nebezpečí, tak se proberete sama. Takže to, že by se někdo z hypnozy neprobral, tak to není možné. Musel by dostat nějakou instrukci, ale i tak v hypnoze neuděláte nic, co byste nechtěla udělat. Takže takové to, co vidíme ve filmech, že někoho pošlete vykrást banku nebo aby vám řekl PIN kód své karty a podobně, tak to není možné. Neuděláte nic, co byste sama neudělala.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli je možné vlastně ten hypnotický stav nějak zneužít.
Je to možné zneužít do určité míry, do takové míry, když je člověk hodně sugestibilní, tak na nějakých takových těch jako pouťových atrakcích, že si prostě koupíte něco, co úplně nechcete a takový jako jednodušší záležitosti. Kdyby ale šlo o ohrožení vás nebo o něco vysoce nemorálního, tak tam zneužití možné není.
Takže se dá očekávat, že mě na pouťových atrakcích mohou taky zhypnotizovat?
Mohlo by se to stát, pokud byste byla takzvaně sugestibilní člověk, to znamená člověk, který je hodně citlivý na určité podněty, tak by se to mohlo stát, ale nechtěl bych tady úplně spekulovat, protože to je trošku jiný obor. Já psycholog, tak já užívám hypnozu čistě jako léčebnou metodu, takže že byste asi vy někam šla a někdo by vás jako jen tak hypnotizoval, to je vysoce nepravděpodobné, ale neříkám, že to není úplně možné.
Můj první kontakt s hypnozou byl v seriálu Básníci a tuším tam medik Masařík tam předváděl něco na způsob hypnozy. Mě by zajímalo se skutečně, protože tenkrát básníka Štěpána Šafránka nezhypnotizoval. Jestli jsou jedinci, které prostě zhypnotizovat nejde?
No, to je výborná otázka. Oni existují dva takové přístupy. Jeden ten přístup je taková jako klasická hypnoza, v ní jsem vycvičen já a ten říká, že každý člověk má vlastně určitou schopnost, do jaké míry se může do hypnozy ponořit. A tadyhle ten přístup říká, že jsou lidé, kteří se neponoří vůbec, nebo jenom velmi, velmi málo. A pak je druhý přístup, ten je takový víc košatější v tom, ten se opírá o amerického psychologa Miltona Ericksona, velmi známé jméno v oblasti hypnozy. A ten říká, že do toho tranzu můžete uvést v podstatě kohokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Takže ten je takový širší. Ale zase ten trans, tak to je trošku jiná představa, než máme my. Pokud myslíte to, že budete nevnímat své okolí, nevnímat svět, tak do takového stavu vás nepřivodu, pokud nebudete chtít.
Jak dlouho v hypnoze můžu zůstat? V tom aktuálním sezení třeba. Jak dlouho mě to čeká, když k vám přijdu?
Když byste přišla ke mně, tak většinou to probíhá tak, že napřed si takových 10-15 minut povídáme, dohodneme se na tom, co budeme dělat, co do té hypnozy chceme aktuálně dát. Potom bude hypnoza, která probíhá většinou tak kolem 20-30 minut a pak ještě potřebuju zase pár minut na to, abychom si popovídali o tom, co se v hypnoze dělo a případně příště mohli na to navázat.
Co znamená, co chceme do hypnózy dát? Co si pod tím mám představit?
To bude vaše zakázka, se kterou přicházíte. To znamená, chcete například trpíte úzkostma a chcete zkusit tuhle metodu, jestli by vám mohla pomoct proti úzkostem, tak se můžeme bavit o tom, jak v té hypnóze oslovit strach, úzkosti, nějaké třeba paniky a s tím pracovat. Nebo to může být nějaká vaše jiná zakázka. Já třeba moc nepracuju s tím, když někdo chce přestat kouřit, ale i to je samozřejmě možnost, nebo zhubnout, nebo prostě něco jiného na téhle úrovni. To já moc nedělám, ale i to se používá, na to se používá hypnóza.
Začal jste s úzkostmi. Kolik tak sezení s hypnózou potřebuji k tomu, abych zvládala svoje úzkosti?
To je těžká otázka. Myslím si, že není ani úplně zodpověditelná. Já hypnozu neužívám jako samostatný prvek. Vždycky je to v rámci nějaké širší psychoterapie. Pokud byste chtěla hypnozou ovlivňovat pouze úzkosti, velmi pravděpodobně se vám může stát to, že buď to nebude fungovat, anebo i když to zafunguje, takže třeba po nějaké době si ty úzkosti mohou vrátit. A to proto, že jsme asi neřešili příčiny, ale že jsme vlastně jenom nějaké symptomy překryli. Nebo když by se nevrátili, tak se vám může stát, že se ty symptomy transformují do něčeho jiného. Takže místo úzkostí, pokud nevyřešíme vaše původní příčiny, původní problémy, tak místo úzkostí můžete mít třeba bolesti hlavy nebo nějaké bolesti žaludku nebo cokoliv jiného. Může se to transformovat.
Že se ten problém objeví jinde,
přesně
protože
tak.
Potřebuje někudy ven.
Přesně tak.
S psychologem a psychoterapeutem a taky hypnoterapeutem Petrem Štípkem si povídám dneska o hypnoze. Vy jste před malou chvíli říkal, že moc neberete zakázky typu, že ten člověk přichází a chce přestat kouřit, nebo že chce zhubnout. Proč to neberete? Proč to pro vás jako není dostatečná zakázka?
Já bych neřekl, že to není dostatečná zakázka. Já neberu spíš proto, že se mi takovýhle lidi ozývají velmi, velmi málo. Většinou, když si mě někdo najde, tak si mě najde kvůli psychoterapii jako širšího rázu, to znamená hodně pracuju právě s těma úzkostnýma lidma například a ti nemají zájem o tohleto, takže když na první dobrou dáte do vyhledávače hypnóza, hypnoterapeut, tak si úplně nemyslím, že tam jakoby moje jméno vyskytne se, takže to není o tom, že bych to nebral z důvodu, jako, že to je něco menšího, ale protože se lidi takhle nehlásí.
A když by někdo přišel právě třeba s tím, že chce jako přestat kouřit a chce to podpořit touhle cestou, je to pro vás přijatelné?
Určitě je, určitě je. Já si myslím, že jakákoliv cesta, kdy na sobě chceme pracovat, takže je vždycky fajn a je to důležité. Takže když někdo ukáže, že je ochotný přijít a protože samozřejmě u mě si to ten člověk hradí sám, není to na pojišťovnu a chce vydat ty peníze, tak to už je pro mě velká ukázka toho, že je motivovaný, že s tím fakt jako něco chce dělat a toho člověka odmítnout a říct mu, ne, jako to řešit nebudu, tak to by mě mrzelo, to by byla velká škoda, protože by ho to na té cestě mohlo zastavit. A to, když už se jednou rozhodnete, tak to by byla škoda.
Není to trochu, a teď odhledněme od té platby, není to trochu terapie zadarmo, když přichází ten kuřák, teď si tam u vás na 20 minut v úzovkách zdřímne, vy to za něj jak kdyby vyřešíte? Je to v pořádku?
To je právě to. Když bych dělal hypnózu pouze tak, že by vlastně jsem po tom člověku nic jiného nechtěl mezi sezeními a jenom by přišel a místo jako prášečku, který by si dal do pusy, tak by si tam přesně, jak říkáte, hezky zdřímnul, tak by to velmi pravděpodobně nefungovalo. Takže i tak bych s ním vlastně na začátku mluvil, že pokud chce přestat třeba kouřit nebo chce zhubnout nebo něco podobného, takže proto bude muset dělat i nějaké další věci. Takže zase se dostáváme k tomu, že i když by on měl zájem o hypnózu, tak já bych mu nabídl nějaký jakoby větší kus práce na sobě, ne pouze tu samotnou hypnózu. Když by trval pouze na samotné hypnóze, velmi pravděpodobně bych také na to přistoupil, ale s tím, že bychom si řekli ta rizika nebo ta omezení, limity toho, že to není všespásná metoda, kde si prostě lehnete a někdo to vyřeší za vás.
Co se během hypnózy děje? Vy už jste říkal, že vlastně do té hypnózy se člověk dostává nějakým jako odpočítáváním, tak vezměme to tak, že já jsem v hypnóze, co mě dalších 20 minut čeká?
Záleží, když to bude první hypnóza, tak budu dělat něco, čemu se říká zkouška hypnability. Hypnabilita je právě to, do jaké míry se můžete ponořit do hypnózy. Ty zkoušky jsou takové trošku, řekněme, manipulativnější, to znamená, tam zkoušíme, jestli můžete vidět určité představy, jestli třeba můžete hnout nebo nemůžete hnout rukou, jestli můžete říct své jméno, jestli pak nemůžete naopak říct své jméno. Takže tam zkoušíme vlastně to, jestli něco vidíte, cítíte, slyšíte. A do jaké míry je to pouze to, že je to vaše představa, dejme tomu, když vás zavedu v hypnoze do nějakého parku, tak jestli je to pouze vaše představa, anebo jestli skutečně v tom parku máte dojem, že jste, že si opravdu můžete sáhnout na strom, že můžete cítit kůru pod prsty, že slyšíte zpěv ptáků, že cítíte vítr na své tváři. Pokud tohle všechno budete vnímat, že to skutečně bylo, tak jste velmi pravděpodobně hodně hypnabilní. A v takovém případě s tou hypnózou pak jdou dělat fakt jako velká kouzla. Pak si myslím, že i to kouření bychom mohli zvládnout i bez toho, abyste cokoliv jiného dělala.
Můžu vás jako klient oblafnout, jakože vám budu naskakovat na to, co říkáte, abych třeba vám udělala radost, nebo abych byla v uvozovkách vzorný, úspěšný klient?
Samozřejmě se to stát může a pokud to uděláte a budete to takhle dělat opakovaně, tak jediného, čeho docílíme, je, že to nebude efektivní, že vám to nijak nepomůže. Jo? A pakliže bychom si mezi tím nepovídali o tom, co vlastně potřebujete od té hypnózy, co vlastně, jaké máte představy, tak bych na to asi ani nepřišel. Pokud byste mě chtěla vysloveně úplně oblafnout a říct, tak já teďko tady prostě budu ležet a budu dávat peníze za to, že budu dělat jenom to, co chce, tak to bych pravděpodobně asi nezjistil, protože já to, co vidím, je pouze to, co mi dává zpětnou vazbu ten klient a co potom říká.
Je žádoucí hypnozu podstoupit opakovaně?
Určitě jo. Já hypnozu dělám tak, že napoprvé zkouším hypnozu třikrát, abychom zkusili zjistit, jak je ten daný člověk vůbec hypnabilní. Protože poprvé můžete se hodně bát, nevíte, co vás čeká, je to všechno nové. Nebo naopak, chcete příliš moc. Teď už jsem tam, ještě tam nejsem, furt vlastně zkoumáte a tudíž se nedokážete uvolnit, nemůžete jít do hypnozy. Tam většinou se může stát, že na to poprvé se vlastně nic úplně projevit nemusí. Potom děláme hypnozu po druhé, to už víte, o co jde, už jste to zažila, už trošku víte, co si představit pod tím, jak to bude fungovat, jak to bude probíhat. A když ani po třetí, když tu hypnozu uděláme, se nic neprojeví a nebudou tam právě takové ty momenty, o kterých jsem říkal, jako jestli můžete hnout rukou, jestli můžete mít pocity tíže, lehkosti ruky, jestli můžete říct to své jméno a tak dále, jak jsem před chviličkou zmiňoval, tak pokud tam tohle nebude ani po třetí, tak se domluvíme, že v téhle aktuální situaci asi hypnoza pro vás nebude zrovna tím pravým ořechovým, když to řeknu tak lidově.
Já jsem nedávno zaslechla, že se hypnoza může docela dobře použít i třeba při léčbě bolesti. Setkáváte se s tím?
Ano, léčba bolesti je, nebo obecně vůbec ty medicínské záležitosti, jsou na to dělané i hezké výzkumy, kdy opravdu i chirurgické, ale velké chirurgické výkony se mohou dělat bez analgetik, jenom vlastně v hypnoze. Samozřejmě je to u toho člověka, který je hodně hypnabilní, hodně se může ponořit do té hypnozy, ale lze to dělat. Já jsem se s tím setkal, ne, že bych teda to dělal přímo na operačním sále, to ne, ale bolesti jsme zkoušeli ovlivňovat hypnózou a zase záleží, jak ten člověk je strukturovaný, ta jeho osobnost, a u někoho to pomáhá a jde to velmi dobře.
S Petrem Štípkem, hypnoterapeutem, psychoterapeutem, supervizorem, si v dnešní Diagnoze F povídám o hypnoze. Petře, hranice mezi vědeckým a ezo přístupem se v hypnoze zřejmě asi nebudou hledat úplně snadno.
Nehledají, ale je to velké téma, které samozřejmě hodně lidí řeší, takže měl jsem i takové zakázky, jako podívat se do minulých životů a podobně. Já osobně si myslím, že toho spoustu pořád nevíme, takže bych určitě nechtěl tady tvrdit, že nic takového neexistuje. Nicméně pokud bych se měl držet striktně vědy toho, co zatím máme ověřeno, tak z mého hlediska nic nám zatím nedokládá, že tohle by existovalo, fungovalo, proto to vlastně já jako psychoterapeut do svého přístupu nedávám. Takže když jste se původně ptala, co bych odmítl, jestli bych odmítl třeba kouření a podobně, tak tohle jsem odmítl nebo odmítám, protože to přenechávám lidem, kteří s tím mají zkušenosti, věří tomu a kteří do toho jdou.
Takže vy necestujete minulými životy? No a teď je otázka, jestli když budu chtít cestovat minulými životy a půjdu k nějakému hypnoterapeutovi, který třeba ale možná nebude adekvátně vzdělán, je to bezpečné?
To je právě velká, velká otázka. Když není adekvátně vzdělán, tak bych tam prostě nechodil, tak to bezpečné není. Ono se velmi pravděpodobně v 99% případech nic moc nestane, ale můžete zrovna být to jedno jediné procento a může to s vámi nějak zahýbat. Já jsem několikrát řešil to, že z různých podobných seancí, které trvaly třeba jenom jedinkrát nebo byly jenom víkendové, takže ke mně pak lidi přicházeli a další půl rok se z toho nějak zpamatovávali. Já zastáncem jsem toho, že pokud něco chcete dělat, tak to musí mít vždycky nějakou návaznost. To znamená, přijdete za mnou, já s váma něco udělám, ale musím vědět, že přijdete za týden nebo za dva týdny a že budeme pokračovat, že budu mít tu zpětnou vazbu. Když budete na nějakém víkendovém kurzu, tak bohužel ta zpětná vazba tam není, přicházíte o ní a když se vám otevřou nějaká vlastní témata, tak potom je nemáte jak zpracovávat. Takže na tohle jsem velice, velice opatrný a proto si tak jako hájím prostě tu odbornost, která si myslím, že by zatím a zvlášť u té hypnózy by měla být.
Může hypnóza pomoci lidem s duševními poruchami?
Určitě ano. Duševní poruchy, to je samozřejmě obrovsky široké téma a duševní poruchy máme v podstatě my všichni. Duševní poruchy, kdo z nás nezažil nějaké úzkosti, nějaké paniky, kdo z nás nezažil i nějaké třeba lehce nebo i někdy středně těžce depresivní stavy, kdo z nás nezažil to, že má nějaké poruchy spánku, podobné věci, to všechno patří mezi poruchy toho spektra, jestli tady jmenujete F diagnóza, tak to je ta F-ková. A ten kód v té mezinárodní klasifikaci nemocí. Když bychom šli na kraj těchto z těch F-kových kódů, tak tam potom jsou takové ty nejtěžší, to jsou různé psychotické nemoci a tam samozřejmě hypnoza není doporučovaná, takže tam je to i nějakou kontraindikací a tam bych do toho rozhodně nešel. Možná v případě nějaké třeba bipolární poruchy, tam je to také velmi otázka, zda do toho jít a osobně bych to nedělal.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli jsou nějaké kontraindikace, kromě těchto zmíněných, jsou ještě nějaké?
Myslím si, že kromě toho, co jsem teďko zmínil, žádné další nejsou. V podstatě hypnoza je obecně velice bezpečná. Není tam maximálně to, co se vám může stát, je, že se do té hypnozy nedokážete ponořit, takže vám nebude fungovat. Takže ztratíte nějaký čas, nějaké peníze, ale víceméně není to žádná nebezpečná metoda, která by byla ať už jakkoliv nějak zneužitelná, anebo nějak extra kontraindikovaná. Proč třeba se uvádí ty kontraindikace u těch psychóz a podobně, to úplně nevím. Asi jsme se to kdysi před těma x lety, kdy jsem se hypnózu učil, tak asi jsme si to říkali, dneska už si to úplně nepamatuju, protože s tímhle se nezabývám. Nicméně samozřejmě hrát si s nějakými jinými realitami u člověka, který s těmi realitami osobně má potíž, to jsou ty psychózy, tam patří ta největší schizofrenie, tak asi z tohohle důvodu by se do toho nešlo. Ale jinak u běžných lidí, ať už se to týká opravdu nějakých poruch nálad, nějakých úzkostných, tak tam není s tím žádný problém.
Jak najít dobrého hypnoterapeuta?
Velká, těžká otázka, na kterou asi nejsem úplně schopný bohužel odpovědět, i když jsem zrovna na touhle otázkou přemýšlel, protože jsem si říkal, že to bude jedna z těch, kterou dostanu. My máme problém v tom, že nemáme žádnou velkou zastřešující instituci, která by pod svou střechou vlastně měla nějaké velké adresáře. Takže pokud byste chtěla hledat hypnoterapeuta, který má to klasické vzdělání v takové té klasické hypnoze, jako mám já, tak tam existuje adresář kroměřížské sekce. To je vlastně ten, kdo jsem hypnózu před mnoha a mnoha, vlastně už dneska desetiletími přivedl, byl profesor Stanislav Kratochvíl, který ještě donedávno i tu hypnózu sám učil. A teďko v těch posledních letech už to dělají jeho následovníci, tak tahle ta kroměřížská sekce, tak ta má adresář všech lidí, kteří za ty roky prošli těmi jejich kurzy a tam můžete najít opravdu, jestli ten člověk má nebo nemá tu certifikaci od nich. Takže tam je to jedna věc, které bych se nebál. No a potom druhá, tak to je ta Ericksonská hypnóza, nebo taková ta hypnóza, která je na tom jeho základě. A tam bohužel těch výcviků je docela dost. a nejsem si jistý, jestli existuje nějaký jeden zastřešující adresář, pravděpodobně ne. Takže tam už jako laik byste hledala mnohem hůř a nejlepší by bylo se obrátit na nějakého buď známého nebo nějakého odborníka, kterého víte, u kterého třeba někdo byl z vašich známých, má s ním nějakou dobrou zkušenost, a zeptat se, kde vlastně hledat, anebo případně se mi někde stává dát konkrétní jméno. Já se pak podívám, jestli ten člověk absolvoval nějaké kurzy, protože já poznám, jestli ty kurzy byly víkendové, tudíž asi ne moc dohloubky, anebo jestli to kurzy byly, které jsou třeba roční, pětileté a tak dál. Takže vám můžu minimálně říct, že ten člověk má za sebou to vzdělání. Jaký je, jestli je dobrý, to už vám samozřejmě neřeknu.
Vy jste, předpokládám, nějakou tu hypnozu prodělal, zažil. Jaké to byly pro vás zážitky?
Bylo to hodně zvláštní, protože samozřejmě kromě toho, že jsme to cvičili i na takových fózovkách pokusných králících, které tam pan profesor tehdy přivedl z několika různých škol v okolí Kroměříže, tak jsme to cvičili i sami na sobě. Takže samozřejmě zkoušet hypnozu sami na sobě, tak to je něco, co myslím si v žádném jiném dalším výcviku jsem nikdy nezažil. Takovouhle zvláštnost, takovou intenzitu, ještě protože vlastně vy vůbec nevíte a nikdo to nemůže do vás říct, jak moc hypnabilní jste. Nikdo to neví. Nedá se říct, že tenhle typ člověka je takhle hypnabilní, tenhle typ člověka je jinak hypnabilní. Takže až do té doby, než to zkusíte, tak vlastně netušíte. Takže my každý, kdo jsme tam byli, tak jsme do toho šli s tím a teď se uvidí, teď to poznám.
Říká Petr Štípek, hypnoterapeut, host dnešní Diagnózy F. Petře, já vám velmi děkuju za rozhovor. U nějakého z dalších témat se v Diagnóze F budu těšit na slyšenou. Díky.
Také děkuju, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.